No tämäkin merkitsi minulle vapautumista. Minä en noissa saunaspöntöissä yleensä kovin suuresti viihdy kylläkään. Ja minä olisin joskus vähän ihmetellyt sitä tätä kirkon tuonta politiikkaa, kun esimerkiksi Tampereella me olin siellä puhumassa, niin siellä oli sellainen oikein pieni tynnyri ja sinne ne yrittivät minua ahdata. Mä sanoin, että kuulkaa, että en minä voi mennä sinne. Siinä ei ollut minkäänlaista hyllyä, jossa me olisimme mitään papereita pitää. Ei siis mitään laitetta, ja se oli, ja sitten me olisin ollut aivan niin kuin vankilassa. Se on erittäin ikävä asia. Niin minä siis aloitan siis uudelleen taas. Minä sanoin, että jolle minä olisin sisäisesti vapautunut, niin minä olisin uskaltanut tänne kirkkoon tänä iltana tulla. Kuuluu hyvin. Joo. Ja myöskin siihen aikaan, jolloin minun sydänneuroosini, siis pahimmiten sitten minun elämäni runnoi ja ruhjoi, niin en minä silloin voinut uskoakaan siihen, että ihminen voi vapautumista löytää. Se on aina ihme, kun se tapahtuu ihmisen elämässä. Ja tosiasia on nimittäin, että joka päivä, jonka me hengissä pysymme, niin se onkin ihme, vaikka me ehkä kaikki sitä huomaa. Mutta jos käy sairaalassa, niin kuin minä olen tänäänkin käynyt sairaalassa, niin ja kun näkee siellä ihmisen, jonka sairaus on kertakaikkiaan aika pahasti kohdellut, niin silloin yhtäkkiä rupeakin aavistamaan, mikä lahja on, jossa terveys säilyy ja pystyy liikkumaan. Ja täällä kuultiin laulua näistä murtuneista siivistä, ja tämä vei minun ajatukseni Ikarokseen. Hän, joka oli päättänyt lentää aurinkoon asti. Ja siinä hänen siipensä murtuivat, ja se matka keskeytyi. Tämä vie meidät aivan mukavasti tämän illan aiheeseen, nimittäin hyvin paljon sisäisestä ahdistuksesta johtuukin siitä, että me olemme salaisia ikaroksia. Me olemme pyrkimässä täydellisyyteen, me olemme pyrkimässä maailman ennätykseen kenties. Me olemme pyrkimässä sellaiseen suoritukseen, joka aiheuttaisi, että koko maailma meitä ihailisi. Ja monet ihmiset uskovat myöskin, että jos he pystyisivät tällaiseen täydelliseen suoritukseen, niin silloin heidän elämänsä olisi taattu. Nyt minä pyydän anteeksi, minä käännän selän teille, mutta minä voin sille mitään. Minulla on silmät vain yhdellä puolella. Ja kun ihminen siis ajautuu tällä tavalla tällaisen täydellisen suorituspakon alle, niin silloin hän joutuu kyllä vaaravyöhykkeeseen heti suoraan. Sillä ennen pitkään, jollei itseään petä, niin hän joutuu huomaamaan, että hänen voimansa eivät riitä. On eräs kirjakin, joka juuri käsittelee tätä burnoutia. Se on, niin siinä sen kirjan nimi onkin, että kun ei ole riittävä, ei ole sellainen ihme, joka paikkaan kykenee. Se at ikke rekka till, semmoinen ruotsinkielinen otsikko. Ja näin ihminen voi ajautua tällaisen epätoivoiseen sisäiseen kamppailuun. Hän taistelee tätä kyvyttömyyttänsä vastaan ja hän käyttää siinä erilaisia metodeja päästäksensä siitä pahoinvoinnista, joka tuo toteamus nimittäin aiheuttaa kaikenlaisia puolustusmekanismeja, jotta tämä vajavuus ei tulisi näkyviin. Mitä tämä teologisesti merkitsee? Se merkitsee sitä, että ihminen pyrkii omaksi Jumalaksensa. Minä haluan olla täydellinen niin kuin Jumala. Ja tämähän oli se ensimmäinen kiusaus, joka jo Edenissä kohtasi ihmisen. Kun perkele tulee ihmistä kiusaamaan, niin hän tietää kyllä, mihin hän vetoaa. Oli ensinnäkin, olisiko nyt Jumala sanonut. En sitä kukaan tiedä, onko se nyt tämä julistus, onko se nyt Jumalan sana. Ehkä se on vaan tuon papin höpötystä, johon ei tarvitse tuota ottaa niin vakavasti kantaa. En sitä kukaan tiedä. Raamattukin on syntynyt niin monen vuosisadan aikana, että kuka takaa nyt sitten, että se olisi Jumalan sanaa. Kuka tietää sitten, että onko se nyt sitten elämän viisautta, joka se julistaa. Ja kaikkea tällaista. Olisiko Jumala todellakin sanonut, sanoo jo käärme Eevalle. Olisiko Jumala todellakin sanonut. Ja näin me sitten relativoimme heti Jumalan sanan. Ja sitten, ei kun päinvastoin, katsokaa, hän ole voinut kieltää. Sillä hän tietää, että samana päivänä, kun te siitä syötte, eli samana päivänä, jolloin rikotte Jumalan käskyn, toimitte omaa tuntoanne vastaan, samana päivänä tulette tuntemaan hyvän ja pahan välisen eron, teidän silmänne avautuvat ja te tulette jumalallisiksi. Te saatte Jumalan viisauden. Siihen ihminen lankesi. Ja nyt me usein olemme, meidän ajassammehan on myöskin hyvin paljon yritetty selittää tällaista jopa uskonnon opetuksessakin, että tässä on nyt vanha myytti, joka omalla tavallaan nyt yrittää jotain selittää. Eikä ole huomattu, että sehän iskee aivan totuuden ytimeen. Se kertoo meistä ihmisistä totuuden, joka on todettavissa joka päivä. Meillä on niitä pyrkijöitä, täydellisyyteen pyrkijöitä. Maailma täynnä, olin sanoa, jotka ovat sitten joutuneet hermostuneiksi, sisäisesti lukituksi, ahdistuteuksi ja menettävät sitten pikkuhiljaa myöskin kaiken elämisen motivaation. Heillä ei ole mitään syytä, miksi elämä jatkaisi. Tulee sisäinen kuolleisuus. Näin käy, kun ihminen pyrkii Jumalaksi. Mikä oli sitten Kristuksen tehtävä tässä? Minä sanoin jo eilen illalla ja toistan vielä, että kristinusko ei ole harrastajia varten. Se ei ole mikään uskonnollisten asioiden harrastajaklubi, tuo kirkko. Se ei ole sitä, vaan se on totuudellinen elämän tulkinta, josta otamme vaarin, jos haluamme oppia elämään, tai jätämme sitten sikseen ja ajaudumme sairauteen, neuroottisuuteen, ajamme ahdistukseen ja alienaatioon, vieraannumme itsestämme. Kaikki tämä, ei sitä tarvitse Raamatusta lukea. Sen voi myöskin lukea omasta kokemuksestansa. Sillä Raamattu, se perustuu aivan luotettavaan kokemukseen. Ja se tulkitsee tätä kokemusta myöskin luotettavalla tavalla. Ja siitä syystä se myöskin tietää, millä tavalla sieltä siis vapaudutaan. Mikä oli siis Kristuksen tehtävä? Hänen tehtävänsä oli vapauttaa meidät jumaluudesta, jotta me tulisimme Jumalan kaltaisiksi. Vähän paradoksaalinen sanonta. Mutta hän tuli vapauttamaan jumaluudesta. Hän, joka oli taivaassa Jumalan kaltainen, ei katsonut saaliiksensa ikään kuin valvoa tätä etuoikeuttansa, vaan tyhjentää itsensä, ottaa orjan muodon. Tulee ihmisenä meidän keskuuteemme. Miksi hän tuli? Perustaaksensa uskonnollisen klubin, kiinnostuneilleko? Ei. Hän tuli niitä varten, jotka tarvitsevat apua, jotta oppisivat tulemaan aivan todellisiksi, luonnollisiksi ihmisiksi. Pelastus ei merkitse sitä, että minusta tulee hengellinen robotti. Pelastus ei merkitse sitä, että minä ajaudun uskonnollisen fanaattisuuteen. Pelastus merkitsee sitä, että minä vapaudun eläväksi, lämpimäksi kanssaihmiseksi. Ja tätä me emme ole ymmärtäneet. Aina perkele on luonut meille kuiskannut korvaan. Älä mene sinne porukkaan, sinä tulet niin luonnottomaksi. Sinä et pärjää sitten enää ihmisten parissa. Kaikki menee silloin hullusti. Et sinä et enää ole silloin todellinen ihminen. Hän on ollut valehtelija alusta alkaen ja hän valehtelee yhä edelleen. Ja hän houkuttelee ihmistä myöskin valheen tielle. Ja siinä hän sitten joutuu lukituksi monella tavalla. Ja nyt sitten tarvitsemme todellakin vapautusta. Ja kysymys siitä, miten siis tällainen vapautus oikeastaan tapahtuu. Tämähän on erittäin tärkeä asia. Vaikka ei minulla vastaanottoa olekaan, niin minä joudun kuitenkin tänään hyvin pitkään keskustelemaan ihmisen kanssa, joka on ollut erittäin ahdistunut, jonka sisäinen maailma on ollut pelkkää taakkaa, kidutusta ja ahdistusta. Ja nyt sitten, kun lähtimme keskustelemaan, niin siinä oli hyvin monta asiaa, jotka tulivat esille minulle. Ja ensimmäinen on se, että ihminen vapautuu, jos hän löytää kanssaihmisen, joka kuulee. Me kuljemme hyvin usein niin, että meidän korvamme ovat kuurot. Me torjumme kaiken sen sanoman, mikä kanssaihmiseltä tulee. Me sitä tulkitsemme, ymmärrä. Emme ainakaan anna itseämme satuttaa. Sillä tosiasia on se, että jos me opimme rakastamaan ja elämään rakkaudessa ja rakkaudesta, meistä tulee haavoittuvia ihmisiä. Mutta tämä haavoittuvuus ei vie ahdistukseen, vaan tämä haavoittuvuus, se vie sisäiseen, syvälliseen yhteyteen, josta kasvaa se turvallisuus ja se luottamus, josta me eilen illalla yritimme jotain sanoa. Se sisäinen luottamus. Me saan astua sisään sen toisen ihmisen ahdistuksen maailmaan torjumatta mitään. Eikö tämä raskas tie, joku kysyy? Kun minä opin tämän tien, niin se osoittautuikin minulle voimanlähteeksi. Jokainen ihminen, joka on tällä tavalla purkanut tuskaansa, hän on rakentanut minun persoonaani. Hän on tukenut minun itsetuntoani. Hän on eheyttänyt jotain minussa. Minä olen kiitollisuuden velassa jokaiselle, joka aidosti purki tuskansa minuun. Jos sinä olet tuskainen, jos sinä kannat taakkoja, niin Jumala osoittaa hyvin ihmeellisen tien. Lähde lähimmäisen taakkaa kantamaan. Kantakaa toinen toisenne taakkaa, niin te täytätte Kristuksen lain. Eikä vaan Kristuksen lain, vaan te tulette löytämään sen elämän, joka Kristuksessa oli. Tulette löytämään ne voiman lähteet, josta ehkä et koskaan aavistunut vielä, että niitä on olemassa. Nyt ne avautuvat. Siellä syvyydessä ne avautuvat meille. Siinä aidossa kosketuksessa, siinä eksistentiaalisessa kohtaamisessa ne avautuvat meille. Ja se merkitsee sitä, että minä pääsen ulos eristyksen vankilasta. Meidän aikamme sen tunnusmerkki on se, että täällä keskuudessamme ulvovat tuhannet yksinäiset sudet. Ja he uskovat myöskin, että tämä on ainoa mahdollisuus elää. Heidän täytyy eristäytyä. He kuvittelevat myöskin, että he ovat aivan sellainen yksinäinen saareke valtameressä. Ja he yrittävät jatkuvasti pönkittää elämänsä sillä tavalla ja uskotella itsellensä, että he eivät tarvitse ketään toista ihmistä. He ovat täysin itseriittoisia. Ja tämä rakennustyö, se lujittaa kaikkia niitä lukkoja, jotka sitten pikkuhiljaa ajavat heidät ahdistukseen, eristykseen ja kuolemaan. Me olemme luodut yhteyteen. Kukaan ihminen ei pärjää ihmisenä, elävänä ihmisenä, ilman elävää yhteyttä toiseen ihmiseen. Mitä jos tartuisitte nyt jo toinen toisten käteen nyt ja pulinoisitte vähän näiden ajatusten ympärille muutaman minuutin? Huomaamme, että keskustelu, mikä pääsi alkuun oikein mukavasti, oli riemullista kuunnella sitä ääntä, mikä syntyi. Huomatkaa, että juuri kirkossa syntyy tällainen ihmeen yhteys. Se on sitä varten olemassa. Ja varsinkin yksinäisille se haluaa tarjota mahdollisuuden päästä takaisin taas ihmisten joukkoon. Hänen ei tarvitse joutua johonkin erämaahan ulvomaan yksinäisenä sutena, vaan hän saa muuttua ihmiseksi. Kristus tuli juuri ihmisenä. Hän tuli täyttämään ihmisen osan. Ja kun perkele kiusasi häntä, niin hän juuri vastusti kaikki ne kiusautet, joihin Aatami lankesi. Varsinkin häntä kiusattiin sillä, että kun hän kumarrat minua, niin minä annan sulle vallan koko maailmasta. Maailman historia kertoo meille tuhansista ja taas tuhansista kumartajista. Ja ihme kyllä, jopa me joskus kristittyinäkin olemme heitä kadehtineet heidän mukaan niin ihmeellistä elämänkaartansa, heidän uraansa. Voi kurjuuden kurjuutta. Jospa sanoutuisimme tänä iltana irti kaikesta tällaisesta vallanhimosta, sillä se ei koskaan vie meitä taivaaseen. Se vie aivan suoraan toiseen paikkaan. Mutta mitä me voimme joutua tällaisiin ihmeellisiin noidan kehiin? Ja eräs tällainen mahdollisuus on se, että esimerkiksi, kun ollaan avioliitossa, niin siinä emme kuulekaan toinen toistamme, emme tutustukaan siihen meidän partnerimme, vaan tuossa on poika, joka on mennyt naimisiin salaisesti äitinsä kanssa. Hän etsii juuri äitiä, äidin mallia. Kaikki, mikä äiti edustaa, sitä hänen vaimonsakin pitää edustaa. Ja kun tämä vaimo ei sitten voi muuttua hänen äidiksensä, niin tämä vaimo joutuu hyvin vaikeaan tilanteeseen, sanomattoman vaikeaan. Ja joutuu tämä poikakin, joka on ollut äitinsä holhouksessa niin lujasti, ettei koskaan päässyt irtaantumaan mieheksi. Minä olen joutunut hyvin monen tällaisen miehen kanssa keskustelemaan, jolla on ollut napanuora kiinni äitiin yhä edelleen. Ja te vaimot, jotka olette tällaisen miehen kanssa naimisissa, niin te voisitte kertoa paremmin kuin minä, miltä tuntuu ja miltä se näyttää. Kun meillä nyt ei ole aikaa kuunnella teitä satoja, jotka olette ehkä täälläkin, niin minä yritän tästä kuitenkin jotain sanoa. Tässä nimittäin on se ihmeellinen asia, että aivan tietämättään on kiinni tuossa kuvassa. Nyt kun mä puhun tässä, niin on kysymys eräästä tytöstä, joka oli kiinni isässänsä tällä tavalla. Minä olin aikoinaan olin kansanopiston johtajana ja siinä ominaisuudessa sitten matkustin myöskin muissa kansanopistoissa. Ja silloin rehtorit yleensä toivat nämä ongelmaoppilaansa sitten minun puhutteluun siihen aikaan. Muistan erään tytön, hän tulee kertoa ongelmastaan. Hänellä on sulhanen, josta hän ei halua päästä eroon, mutta jota hän ei myöskään halua mieheksensä. Eikö se ole omituinen ristiriita? Hirvittävä ristiriita. Minun intuitioni toimi aika mukavasti juuri siinä tilanteessa. Minä sanon, että sinä taidatkin olla ainut lapsi. Mistä sinä tiesit? Minä sanoin, minä tiedän nyt ollenkaan, minä vaan arvailen tässä. Minä olen ainut lapsi, hän sanoi, kyllä niin. Ja sinun sulhasesi ei ole ollenkaan sinun isäsi näköinen, minä jatkoin. Ahaa, hän sanoi. Tämä on niitä lyhimpiä terapioita, mitä minä harjoitan. Yhtäkkiä hän huomasikin, että hän oli ollut siteissä. Isähahmon lumoissa niin voimakkaasti, että ei koskaan ollut nähnyt sulhastaan sinä ihmisenä, joka hän todellisuudessa oli. Ja nyt hyvät kuulijani, rakkaat sisareni ja veljeni, miettikää tätä asiaa. Olisiko se niin, että sun omassa perheessäsi saattaisi olla jo vähän tähän viittaavaa ongelmaa? Mieti vähän sen. Ja mieti vielä kotonasikin. Se voi auttaa aika paljon. Nimittäin tämä on siis aivan selvä. Muistan myöskin erään pariskunnan. He toivat sen poikansa puhutteluun minulle. Ja siinä he olivat siinä huolissaan siitä, että tämä poika nyt ei ottanut miehistyäksensä. Ja kun sitten vastaanottohetki tuli, niin ei poika tullutkaan yksin, vaan sinne tulee äiti mukaan ja minä vähän ihmettelin. Näin on muuten käynyt monta kertaa, kuulkaa. Nämä äidit tulevat ja sanovat, kertovat minulle, kuinka hellävaroen heidän poikaansa pitää käsitellä. Kuule Erik, Eva, sinä et vaan tartu liian lujasti heihin, sillä he ovat hyvin herkkiä. Ymmärrätän. Ja siitä syystä minä tulin ensin kertomaan sinulle, miten minun poikani pitää hoitaa. Ja minä ihmettelen sitä, miksi minun sitten pitäisi, joka ei ymmärrä näistä asioista mitään. Miksi minun pitäisi lähteä hoitamaan, koska se äiti tietää paremmin. Miksi ei hoida sitten kotonansa. Ruotsista saakka tuli eräs äiti myöskin poikansa kanssa. Ja tulee minulle kertomaan, miten hänen poikansa pitää hoitaa. Minä ajattelin, hyvän aika, miksi et hoitanut hän Ruotsissa silloin, kun sinä sen tiedät paremmin. Mutta kuulkaa, tämä on, tuntuu huvittavalta, mutta se on ikävä asia. Nimittäin, kun me sitten olemme avioliitossa, niin me odotamme, että meidän partnerimme, se toinen osapuoli, täyttäisi kaikki meidän neuroottiset tarpeemme. Kaikki patologiset piirteet. Meidän pitää heijastaa siihen meidän toisen osapuolen ja hänen, ja minä olen sanomattoman pettynyt, jollei hän ole juuri senlainen, minkälainen hänen pitäisi olla minun neuroosini mukaisesti. Ja kun sitten ajaudutaan kriisiin, niin totta kai silloin joudutaan myöskin lukkiutuneiksi, koska silloinhan syntyy tavaton riita, ja kun se toinen ei suostu, vaikka minä olen selvästi sanonut hänelle, minkälainen hänen pitäisi olla, Minä olen kuvannut sairauteni, kuvan hänen niin selkeästi, että hänen pitäisi sairastua juuri sillä tavalla, eikä hän suostu siihen. Hän ei rakasta minua, kun hän ei sairastu sillä tavalla. Ymmärrätkö? Tässä tulee hyvin paljon näitä tällaista tavattonta ristiriitaa, tulee närää, tulee siis ahdistusta, tulee mitä tahansa. Ja sitten tämä tällainen kasvaa lumivyöryn tavoin, tämä ristiriita sitten kasvaa niin, että se täyttää koko talon. Ja niin sitten siinä on virtahepo, ei vain olohuoneessa, vaan myöskin makuuhuoneessa ja ullakokamarissa ja kaikkialla. Siellä ei ole enää tilaa sille lapselle, jonka pitäisi päästä kasvamaan terveesti siinä kodissa. Äidit, te ette omista lapsianne. Isät, te ette saa luistaa silloin, kun äidillä on vaikeuksia. Ja minä olen huomannut sen, että hyvin tavallinen tapa miehen ratkaista näitä ongelmia on se, että ottaa oikein suuret luistimet jalkaansa ja sitten menee niin sillä vauhdilla vaan siitä, että häntä ei enää näykään. Ja hän uhkaa ja uhkailee, minä lähden heti, me erotaan pian tästä. Jos sinä sanot sanaakaan siitä enää, niin minä menen toimistooni takaisin. Minä en koskaan tule kotiin enää. Voi poloiset, koskaan meistä tulee miehiä, jotka hieman kestäisimme ja ymmärtäisimme isän kutsumustamme. Se merkitsee sitä, että minä joudun todellakin ottamaan kantaa ja minä joudun myöskin asettamaan rajoja teini-ikäiselle tyttärelleni ja pojalleni. Mutta kun tämä teini-ikäinen sitten on ristiriidassa äidin kanssa, niin minä miehenä luistan siitä, että he saavat selvittää siis keskenänsä asiat. Minä en puutu siihen. Niin ei kai. Minähän olen oppinut luistelemaan. Ja kun sitten vielä minun järkeni, minun älykkyyteni on suurin koko maailmassa, totta kai minähän olen lahjakkain. Niin totta kai sen äidin pitäisi ymmärtää, mikä ihmeellinen mies, minkä ihmeellisen miehen kanssa hän on naimisissa. Totta kai hänen pitäisi ymmärtää. Ja kun tuo poloneen ei ymmärrä yhtään mitään, kun ahdistuu vaan. Hän taitaa olla hyvin vakavasti sairastu vain, kun ei ymmärrä, kuinka ihmeellinen mies hänellä on. Tai päinvastoin. Mitä sanomaa Jeesuksella on tässä? Hän tuli, jotta meistä tulisi totuudellisia ihmisiä, estämään totuuden omasta elämästämme. Ken poika tekee vapaaksi, hän tulee todellakin vapaaksi. Ja se merkitsee sitä, että mä joudun menemään itseeni ja tutustumaan omaan itseeni. Ja tämä on usein hyvin vastenmielinen asia. Minun oma neuroosini puhkesi siinä 25-vuotiaana suurin piirtein. Sydän lakkasi lyömästä joka aamu kello 4. Minä sitten joudun tutustumaan siihen ihmeelliseen tautiin, niin minä huomasin, että minä olin juuri ajautunut tuohon Ikaroksen lentoon. Minun piti olla täydellinen. Minulla oli lähes maailman ennätys hurskaudessa. Tosin minä tässä asiassa joudun kilpailemaan kyllä monen tuhannen kanssa tässä Suomen maassa. Se on aivan totta kyllä. Se kilpailu on kova silloin tietysti, kun on niin monta myötä kilpailijaa. Mutta kun sitten hiljennyin Jeesuksen eteen ja näin, että minä vain siis kamppailin siellä alemmuuden tuntooni kanssa. Olin torjumassa kaikkia niitä tunteita, joissa minä tunsin oman mitättömyyteni, arvottomuuteni, kykenemättömyyteni. Ei se ollut hauskaa nähtävää. Se oli nöyryyttävää. Ja moni minun potilaistani myöhemmin on sanonut, kuule, tämä terapian tie, se on nöyryytyksen tie. Niin se on. Halleluja. Sitä se on. Mutta mitä se nöyrytys merkitsee? Se merkitsee sitä, että minä tulen järkiin. Merkitsee sitä, että minä saan todellisemman kuvan itsestäni. Minä en kuvittele enää, että minä olen maailman hurskain ihminen, että minä olen älykkäin, minä olen kaunein. Jotkut taas kuvittelevat, että kunhan he voittaisivat Miss World-kilpailun, niin silloin heidän onnensa olisi taattu. Oli myöskin eräs ihminen, olkoonsa ne ammattiinsa nyt sanomatta, mutta hän sanoi vaimonsa, kuule, kun sä olet noin lihava, niin minä voisin sinua rakastaa. Vai niin? Ja minä muistan taas minun appeni, joka sanoi vaimolle, siis anoppille, että kuule, se on niin mukavaa lihava, että minä sinusta pidän niin hurjasti. Joo. Ja sitten päästäisiin nyt laihduttamaan muutaman kilon, niin sitten löytyisi muuta, siis seuraava syy taas, josta minä pystyisin sinua rakastamaan. Koska ei se rakkaus ole kiloista kiinni. Takula ei. Tässä on kysymys siitä, että persoona kohtaa persoonan juuri persoonallisella tasolla, jossa tulee siis dialogi käyntiin, aito dialogi, jossa minä uskallan olla oma minuuteni, oma minäni sen toisen edessä. Rakkaus on aina konkreettinen. Rakkautta ei ole abstraktisessa muodossa, yleisessä muodossa. Se on aina henkilökohtainen asia. Ja siitä syystä rakkauden kohdetta ei voida vaihtaa. Tämä on mahdottomuus. Minä ehkä tämän havainnollistan vähän lapsen sulutyöllä. Tuolla lapsella on räsynukke ja siinä kodissa on myöskin koira, joka puree sitten toisen käsivarren sitä nukelta ja sitten toisen jalan. Ja äiti ostaakin oikein kauniin, hienon nuken, joka ummistaa silmänsä ja sanoo äitinsä ja kastelee allessakin jopa. Ja nyt hän sitten päättää, että nyt tuo räsynukku joutuu jo roskikseen, kun se tyttö on sanoin ihanan nuken. Ja eräänä päivänä se nukke sitten on siellä roskiksessa ja tuo tyttö Polonen rupeaa etsimään tätä rakastamaansa lastansa ja rupeaa kysymään äiti, missä se on. Ja kun ei vastausta tuu, purskahtaa hyvin katkeraan itkuun. Ja lopulta äiti sanoo, että mitä sinä siinä voi itkeä pillitä, että sinähän sinullahan on noin kaunis nukke, ei se sinulle kelpaa. Tyttö sanoo, se on vain se, että tuo minulle vieras, mutta se toinen oli minulle rakas. Se on näin. Me emme voi vaihtaa persoonaa toiseen persoonaan, kun on kysymys rakkaussuhteesta. Se on ainutkertainen ja ainutlaatuinen. Ja näin on Jumala myöskin tarkoittanut, että avioliitto olisi sitä, että me rakastaisimme juuri sillä rakkaudella, joka ei voi kuvitellakaan kohteen vaihtamista toiseen. Pulinoikaa vähän aikaa tämän ympärillä. Toivottavasti tämä ääni meni nauhalle myöskin, että saamme kaikki nauttia siitä. Ja tähän kysymys, joka aivan iskee tähän samaan asiaan, josta minä juuri puhuin, löytyy tuolta kysymyksestä. Miten luottamuksen saa palaamaan, kun se on mennyt? Esimerkiksi kun toinen on monta kertaa pettänyt luottamuksen, miten luottaa häneen? Tämä on se keskeinen kysymys juuri. Kysymys on siis sisäisestä, siis vapautumisesta. Mutta yksi asia on hyvin tärkeä tässä. Nimittäin tulee minun mieleen, niin minä en tiedä, onko se sitten se oikea vastaus tähän kysymykseen. Mutta tulee mieleen sellainen asia tässä nimittäin, että meidän täytyy myöskin kysyä itseltämme, olenko minä luottamuksen arvoinen. Kysyä itseltäni, että voiko minuun luottaa. Miten se on kuule, kun sinä kuulet jonkun huonon tarinan lähimmäisestäsi, jonkun huhun? Pystytkö se olemaan sitä levittämättä? En nyt tarkoita torilla, mutta siis parhaammalle ystävälle se tarkoittaa. Miten se on? Onko se niin, että sinun todellakin voisi aivan turvallisesti kertoa elämänsä salaisimmat asiat, eikä ne sitten enää minnekään lähtisi sinulta? Tämä on hyvin vakava kysymys. Ja toinen asia, onko se niin, että sinun itsetuntemuksesi on niin syvällinen, ettei siellä ole salaisia motiiveja jossain sun sielusi syvyyksissä, josta et itse tiedä, vaikka se toinen osapuoli ehkä niitä aavistaa. Minulla tulee eräs tällainen kokemus minun mieleeni. Eräs vaimo kirjoitti minulle kirjeen, erittäin vihaisen kirjeen, koska hänen miehensä oli häntä pettänyt uskottomuudella. Ja siinä oli kyllä aivan tällaista, kuinka minä sanoisin, hyvin kitkerää katkua, ja siinä oli kaikkea siinä kirjeessä. Hän oli niin tuohtunut, että se vuosi yli laitojen. Ja minä huomasin, kuinka hirvittävästi häntä oli loukattu. Ja minä en tiedä, mitä silloin vastaa sellaisen kirjeeseen. Minä olin hiljaa vuoden. Tuli samalta naiselta uusi kirje, jossa hän kirjoittaa, nyt se on tapahtunut. Se, jota pidin täysin mahdottomana, että se minulle tapahtuisi. Minä olen ollut uskoton miehelläni. Ja psykoanalyytikko tässä aavistaa jonkinlaista ihmeellistä yhteyttä siihen katkeruuteen, jota hän osoitti ensimmäisessä kirjeessä, ja siihen, ja sen todellisuuden väliin, joka sitten tulee toisessa kirjeessä ilmi. Hän taistelee omaa uskottomuuttaan vastaan fanaattisesti ensimmäisessä kirjeessä. Nyt minulla on suuri kiusaus mainita edes valtakunnallinen tapaus, mutta minä voitan sen. Muuten menetän uskottavuuteni. Mutta näin käy usein, että kun ihminen fanaattisesti taistelee jotain pahetta vastaan, niin minä raapin vähän päätäni ja kysyn, että minkälaista jauhaa sun pussissasi on. Mutta tähän voi vastata kyllä vähän ehkä järkevämminkin tähän kysymykseen, jos näin on. Nimittäin tätä luottamusta ei voi palauttaa millään muulla tavalla kuin, että otamme sen asian todellakin puheeksi ja selvitämme sen aivan juurta jaksaen. Ja se merkitsee sitä, että tässä todellakin silloin, kun se palautuu, niin siinä on myöskin silloin katumus jo läsnä, niin syvällinen katumus, että siinä tarvitaan aivan Kristuksen anteeksi antamusta. Minun täytyy kertoa teille nyt eräs hoitotapaus, minusta tuntuu, joka valottaa tätä asiaa vähäsen. Hän oli opiskelija, ja opiskelijathan juuri siinä, kun ovat täyttäneet noin 22 vuotta, niin he joutuvat usein valtavaan identiteettikriisiin. Siinä on suuri joukko meidän opiskelijoista tänä päivänä ovat. He eivät tiedä, kuka he ovat, eivät tiedä, mihin ovat menossa, eivät tiedä, mitä uraa valitsisivat. He ovat vain ahdistuneita. Ja yksi syy siis ahdistuneisuuteen onkin se, että kokee itsensä umpikujassa olevaksi. Ei ole siis sellaista mallia, jossa pääsisi siis toimimaan, jos olisi toimintamahdollisuus, niin se ahdistus ei hyökkäisi niin syvästi. Muuten aivan ohimennen sulkeessa sanottuna, niin jos me pyrimme irti kaikesta ahdistuksesta, niin ainoa tapa on kyllä mennä hirttäytymään heti. Ja se on hyvin radikaali tapa, siis toimenpide. Sitä en suosittele ollenkaan. Sillä tosiasia on nimittäin, että me tarvitsemme määrätyn määrän, vissin määrän tuota ahdistusta, jotta me pysyisimme terveinä. Ilman tätä ahdistusta emme pysty välttämään niitä kiusauksia, niitä tartuntamahdollisuuksia, niitä riskejä, joita me muuten joudumme ottamaan. Niin aivan uusin tutkimus on ymmärtänyt tämän, että Freud oli väärässä, kun hän luuli, että ihminen tulee terveeksi, jos me hävitämme kaiken mahdollisuuden tuntea ahdistusta elämässämme. Missä määrä angstia kuuluu meidän terveyteemme? Ja jos sinä olet siis jonkun tällaisen vähäisen angstimäärän takia leimannut itsesi sairaaksi, niin minä julistan sinut nyt aivan juhlallisesti terveeksi. Ota tämä sanon viesti vastaan, ei vaan minulta, vaan itse Herralta, itse Luojalta. Se kuuluu meidän terveyteemme. Ei kannata ahdistua sillä tavalla, että siis minä ahdistun ahdistuksen takia. Ja silloinhan minä olen noidan kehässä taas. Ja nyt me yritetään muistaa sen tapauksen, minusta minun piti kertoa. Ja hän mykistyy, tämä tyttö sitten. Isä ja psykiatri pakottavat hänet mielisairaalaan. Ja tyttö on täysin vakuuttunut siitä, että se ei ole oikea paikka hänelle. Ja hänen tätinsä sitten rupesi ahdistamaan minua, kunnes me lupasin sitten häntä kuunnella tunnin verran. Ja istuttiin sitten eräänä kesän päivänä valtavan puun alla Porvoossa. Olimme keskustelleet 10 minuuttia. Mä sanoin, että tytöltä tässä on hullu. Hän katseli minun sitten pitkään, sanoi, mitä vikaa minun sitten on. No minun ei mitä muuta vikaa, että sinä olet 22-vuotias. No mitä vikaa siinä sitten on? Mä sanoin, että kuule, että siinä iässä opiskelija nyt yleensä ajautuu tällaiseen kriisiin. Ja niin me sitten selvitettiin, mitä se minuus merkitsee, minkälainen se matka minuuteen on. Ja siis, että tässä on kysymys siis tällaista kasvukivusta oikeastaan. Menin sitten kertomaan vanhemmille, että se tyttö oli mielisairas. Ja sehän merkitsi valtavasti, koska he olivat suhtautuneet tähän lapseen juuri sillä tavalla. Itse säälin vallassa, voi sentä, mitä pahaa me olemme tehneet, millä tavalla Jumala meitä rankaisee, kun meillä pitää olla mielisairas lapsi ja niin poispäin, niin poispäin. On aivan selvää, että jos sitten lähimmäiset suhtautuvat tällä tavalla johonkin ihmiseen, niin hän pikkuhiljaa oppii käyttäytymään odotusten mukaisesti. Ja näin hyvin moni ihminen ajautuu tilaan, jossa hän tarvitsee sisäistä vapautusta. Tämä sanoma vanhemmille, että tytär ei suinkaan ole mielisairas, vapautti heidät näkemään sen tyttären aivan uudessa valossa, joka helpotti myös sen tyttären koko elämää tietenkin. Mutta vasta 2 vuotta myöhemmin minä sain selityksen sen tyttären todelliseen ahdistukseen. Isälle oli syttynyt uusi tähti täällä Helsingissä ja asuivat kaukana maaseudulla. Ja tämä avioliiton salainen ristiriita painoi tätä nuorta niin sanomattomasti. Erässä kokoussarjassa sitten niin minä sain keskustella molempien kanssa. Isä tunnusti virheensä, syntinsä. Murtui, purskahti itkuun ja sai armon tehdä parannusta. Jeesuksen eteen polvistuttiin siinä todellakin alkaen aivan uutta elämää sinä päivänä. Ja se on kestänyt vuosia jo tämä uusi elämä. Kun me on kysymys luottamuksesta, niin kristinusko on ainoa uskonto koko maailmassa, joka pystyy sen palauttamaan. mistä syystä. Saksan suuri kasvattaja Förster sanoo, että kristinusko on ainoa uskonto, joka voi viedä ihmisen katumukseen. Kaikilla muilla on ylevät aatteet, heillä on hienot periaatteet, päämäärät, ylevää julistusta, kaikkea sitä on. Mikään näistä ei murra ihmisen itse rakkautta ja hänen omaa vanhurskauttansa, ei mikään. Vain jos Kristuksen risti kirkastuu meille, me saamme armon murtua niin, että todellinen luottamus palautuu. Ja minä luulen, että tämä on se täydellisin vastaus, jonka voin tähän kysymykseen antaa. Ja nyt huomatkaa siis, Kristus on tie ja totuus. Vain se tie, jota hän viitoittaa meille, vie meidät sellaiseen murtumiseen, että minä pääsen irti siitä kuoresta, siitä kovuudesta, siitä väärästä roolista, siitä naamarista, jonka taakse olen piiloutunut ja jonka takana minä ahdistun ja tunnen itseni vangiksi. Kun tämä kahle putoaa, niin ihminen tulee vapaaksi. Paula on rikki ja lintu on pois. Eräs laulussa lauletaan näin. Et siitä syystä tie vapautukseen kulkee siis juuri niillä poluilla, jossa me oma vanhuskaus murtuu, kaikki teeskentely murtuu, kaikki tämä nyt joutuu pois. Ja minä huomasin, kun minä sitten, Jeesus tuli minulle illan jälkeen kysymään, että tahdotko olla terveeksi, ja minä huomasin, että minä joudun nöyryttymään. Minä ensimmäisenä iltana sanoin ei. Minähän menetän kasvoni maailman edessä. Jos minulla on tämä sairaus, niin kukaan ei voi vaatia minulta minkäänlaista karjääriä. Minä olen suojattu. Mutta kun hän tulee sitten kolmantena iltana vielä kysymään, niin minä sanoin, harkitsen. Ja sitten minä harkitsin, minä ymmärsin, että jos minä säilytän tämän sairauteni, minä tosin kyllä pelastan kasvoni maailman edessä, mutta tuhlaan elämäni turhuuteen. Kaikki leiviskät maahan kaivettuina ja tuomion päivänä tulee Jeesus sanoi Erik, minä annoin sinulle niin monta leiviskää, mitä sinä olet niillä tehnyt? Minä tiesin sinut ankaraksi herraksi, joka vaatii siinä, missä sinä et ole itse kylvänyt. Minä kaivoin sen maahan, ja tässä se on, minä annan sen sulle takaisin. Näin olisi Herra sanonut, olisin sanonut sitten viimeisellä tuomiolla. Ja mitä olisi Jeesus sanonut? Sinä kelvoton palvelija, painut tässä ikuiseen tulee, minulla ei ole minulle mitään intressiä sinua enää. Mä ymmärsin tämän. Ja niin minä päätinkin, että minä kuljen nöyryytyksen tietä, kun hän neljäntenä iltana kysyi, ja sanoi, okei, sinä voitit. Minä antaudun. Sisäinen vapautus eräässä vaiheessa on aina antautuminen. Aina. Ja minä lopetankin tämän esitykseni kertomalla niistä seitsemästä vaiheesta, jotka on eräs viisas lääkäri vaimonsa kanssa tässä viitoittanut tässä kirjassa. Stufen der Befreiung, Scheitern und Neubeginn. Ajautua karille ja alkaa uudelleen taas. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kirja. Jumala hoitaa minua sillä tavalla, että hän usein juuri sopivalla hetkellä panee sen sopivan kirjan mun käteeni. Usein on käynyt näin. Mennään lyhykäisesti tämän ohjelman läpi. Ensimmäinen, minä, se on Stufen der Befreiung. Ensimmäinen, minä oivallan, suostun näkemään, missä tilassa olen. Suostun siis näkemään totuuden elämästäni. Ja kun minä sitten ajattelen niitä puolijumalia, jotka ovat täällä terrorisoimassa vaimojansa, lapsiansa. Joskus myöskin vaimotkin pelaavat tätä roolia. Niin he eivät suostu itsensä tuntemiseen. He kuvittelevat kaikenlaista jumalallista itsestänsä, eivät nöyry totuutta näkemään. Ja siitä syystä eivät myöskään pääse vapauteen, eivätkä päästä perhettänsä myöskään vapauteen. Vaan siinä ollaan sitten aivan omatekoisessa vankilassa. Tässä tarvitaan hiljaisuutta ja rukousta, hän sanoo. Hiljentyminen. Emme koskaan tule kuulemaan totuuden ääntä, jos me aina olemme juoksemassa, rientämässä, tekemässä. Ja nykyaikanahan miehelle on ainakin hyvin kiva temppu, hän ottaa autonsa ja lähtee ajamaan. Siinä missä lukee 50 kyltissä, sinä ajaa 100 kilometriä tunnissa. Siinä missä lukee 100, hän ajaa 150. Ja siinä missä lukee 120, hän ajaa 200 kilometriä tunnissa. Näin hän symbolisesti pakenee omaa itsensä ja luistaa perheestään. Esimerkiksi näin. Hiljaisuus. Kuuntelemme sitä sisäistä ääntä. Päästämme oman sielumme hengittämään ja elämään. Sillä nythän me, nykyajassahan hyvin monet ihmiset elävät pelkästään älykkyydellänsä. Ja älykkyys on tyhmyyden alku. Kuulitko? Älykkyys on tyhmyyden alku. Nöyryys on viisauden alku. Älykkyys ei koskaan vie viisauteen. Siinä tarvitaan paljon muuta, ennen kuin ihminen tulee viisaaksi. Ken luottaa älyynsä, älykkyyteensä, harhailee aina eksyksissä. No tästä minä voisin pitää viikon seminaarin kyllä tarvittaessa. Toinen askel, toinen vaihe. Bekennen, tunnustan, myönnän, että olen elänyt vain puolinaista elämää, valheellista elämää. Olen elänyt niin, että minun leiviskäni ovat olleet maassa. En ole koskaan lähtenyt kanssaihmistä palvelemaan. Ja sitten tulee kolmas vaihe, joka on hyvin ihmeellinen. Danken für den Sieg. Minä kiitän voitosta. Mistä voitosta? Hänen, joka kulki tuonelan kautta. Hänen, joka kulki häpeän puun kautta, ristin. Voitko kuvitella häpeällisempää kuolemaa, kun tulla ristin naulituksi maansa pettäjänä? Ja tällaista ihmistä me sitten palvomme. Kyllä tämä on hulluuden hulluutta. Se on niin hullua, että se on taivaallista viisautta. Ja minä ylpeilen siitä. Siitä viisaudesta minä ylpeilen. Minä siunaan sitä ristiä, johon minä sain tutustua. Minä siunaan sitä pelastajaa, joka ei minua hyljännyt silloin, kun itse hylkäsin itseni. Vaan nosti sieltä syvästä liejusta, asetti minun jalkani kalliopohjalle. Häntä minä ylistän. Hänen voittoansa minä ylistän. Ja hänen voittonsa perusteella minä rukoilen myöskin sairaiden puolesta. Vaikka lääkärit ovat julistaneet, että he ovat kuoleman kidassa, tässä ei voida mitään tehdä enää. Ei se haittaa. Lääketiede voi olla avuton, mutta ei Jeesus. Hän ei ole avuton. Hän tekee mitä haluaa. Hän herättää kuolleista tänä päivänä, jos hän haluaa. Jos minä uskallan heittäytyä koko painollani hänen huomaansa, tulen huomaamaan, kuka hän on. Siunattu iankaikkisesti. Minä ylistän hänen voittoansa ja hänen voittoansa luottaen minä rukoilen myöskin sairaiden puolesta. Neljäs vaihe, minä annan anteeksi. Siitä puhuttiin jo eilen illalla aika paljon. Se ihminen, joka ei anna anteeksi, ei vahingoita sitä ihmistä, joka on häntä vastaan rikkonut. Hän vahingoittaa vain itseänsä. Anteeksi antamattomuus tuottaa paljon, paljon sairauksia ja vie lopulta kuolemaan. Ja tässä on sitten esteinä kostonhimo, oma vanhurskaus, itsesääli. Kuule, tässä on eräs asia, joka on erittäin tärkeä. Meidän täytyy ymmärtää, että itsesääli on todellakin synti. Mitä säälittävää minussa on, joka olen Jumalan rakastama ihminen? Mitä säälittävää siinä on? Mitä säälittävää siinä on, jolle on koko Kristuksen rikkaus on tarjolla? Vapaasti saan ottaa koko hänen armonsa, koko hänen voimansa, liittyä hänen ylösnousemukseensa. Mitä säälittävää siinä on? Ihminen, tee parannusta. Heitä itse sääli jo ensimmäisen ojaan. Äläkä koskaan enää siihen palaa. Meillä on mitään syytä itse sääliin, kun meillä on näin suuri auttaja, näin rikas auttaja, ylösnoussut Herra.